Azatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mari vilayatynyň merkezi şäherinde we onuň töweregünde giň gerimli arasaçylyk we awatlaýyş işleri geçirilýär. Köçelerde polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sany göz görtele köpülip, raýatlara gözegçilik artýar. Şeýlede polisiýa işgärleri köçelerde serhoş, nasatýan we çilim çekýän raýatlary gözleýärler. Bu başaýlyklaryň sebäpleri barada resmiler tarapyndan açyçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne marly büdjet işgärleriniň ençemesi bularyň prezidentiň sebiti etmegine garaşylýan sapary bilen bağlanışıklıdığına aydiyarı. Azatlyk radiosunun habarçısı Şunlör Mari'nin merkezi köçelörünün arasalanıp ışıklandırış çıralarının çalışılayandığını belliyarı.
Kuran bağlar çapılıp ayrılar köçelör yuğulyar Cemaat Hocalığı Ministerliğinin işgarları son günlerde deyingisiz yağyan yağışın suğularını el bilen arasalayarlar.
Deyip yağdaylardan habarlı şehir yaşayıcısı anonim şertte 16. aprelde gurrun berdi. Şeylede Mari'nin merkezi köçelörünün uğrundaki binaların üçökleri ve divarları hem renkleniyar. Emma velayette gündelik yağyan ıgallar bulurdaki tazi renkin akıp gitmeğine sebep bolyar. Sebebi divarlar ak hek bilen renkleniyar. Üçökler hem iň pes hilli kraska bilen renkleniýär diýip ýagdaýlardan habarly yerli ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Soňky günlerde köçelerde polisiýa we raýat eşigindäki howpsuzlyk işgärleriniň sany hem gözi görtele köpüldi. Habarçymyz prezidentiň rezidensiýasynyň ýanynda her iki ädimden polisiýa işgärleriniň bir näçesiniň durandygyny aýdýar. Polisiýa işgärleri köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň aralaryndan gizlenip durup, serhoş, nasatýan we çilim çekýän raýatlary hem gözleýärler. Olar saklanan adamları polisiýa bölümüne alıp gidýärler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Ýaşaýjylaryň ençemesi polisiýa işgärleriniň saklanan adamlardan öňler duran ýerinde para sorap alandygyny, ýöne häzir polisiýa bölümüne gidip şol ýerde düşünüşmeli diýip aýdýandygyny bellýär.
Munyň sebäbi häzir welaýatda Aşgabatdan ministrliklerden gelen barlygçylaryň bolmagy bilen baglanyşykly. Polisiýa işgärleri tutsak edilenlere 300 manat jerime ýazmak bilen Haýwat atýarlary ýa-da 100 manatyň öýlerine berilmegini soraýarlar. Polisiýa bölümüne eltilen adamlaryň sany juda köp.
Dip ýakynda polisiýa bölümüne eltilen marly ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Marinyň polisiýasy giýje sagat 9:30-dan soňra ilatyň köçelerde we seýilgählerde gedelenç etmegini hem çäklendirýär. Arasy howadan dinjalýan raýatlardan, şol sanda çağalardan öýlerine gitmek talap edilýär. Hatda Mary Aşgabat, Mary Lewap aralygyna gatnap, hususy ulagynda kiredýän taksi sürücüleri hem Marinyň wagzalynyň golaýyndaky awtodurulgudan kowulýar. Bu çärelerin sebäpleri barada resmiler tarapından açaçan düşündürüş berilmeýär. Ýöne marly büdjet işgärleriniň ençemesi bu çärelerin prezident Serdar Berdimuhammedowyň sebiti etmegine garaşylýan sapar bilen baglanyşyklydygyny aýdýar.
Serdar Berdimuhammedowyň 17-20 aprel aralygynda vilayata sapar edip awtobanyň we käbir elitka jaýlarynyň açylyşyna gatnaşmagyna garaşylýanlygy aýdylýar. Prezidentiň vilayatda anyk haýsy marşrutlar bilen ýörejekdigi aýdylmaýar.
Dip marly büdjet işgäri anonim şertde aýtdy. Bu aralykda habarçymyz Mary Aşgabat gara ýolunyň 30 kilometrine çenli bölegindäki köçelerde giň gerimli arasaçylyk işleriniň geçirilýändigini hem habar berýär. Mary şatlyk ýoluny tutuşlugyna asfalt düşýärler. Bu we beýleki arasaçylyk işlerine İçeri işler ministrligine degişli edaralaryň işgärleri, şol sanda polisiýa gözegçilik edip bu ýerde serhoş wagty saklanan raýatlar hem işledilýär diýip habarçymyz maldarlar ve çöponlardan düye, sığır, koyun ve geçiyalı mal garalarını ulu yoldan 10 kilometre uzakta bakmanın talep edilendiğini hem aittı.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Geçen eptenin seyşenbi günü 9 aprelde Daşavul Aşgabat avtomagistralynyň ugruny Toyota Avalon kysymly bir ýeňil awtomobil ulag ýol helakçiligine uçrady. Derwedeniň golaýyna magistralynyň takminan 225-nji kilometrine bolup geçen ýol hadisasyna 5 adam helak boldy. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulunyň işgäri bu ýol hadisasyna avtomagistraldaky ýeri çukurlaryň sebäp bolanyny aýdýar.
Ýollaky çukurlar kadal tezlikde barýan ulug seri istesinin yorlan çıkmağına sebep olupdur.
Deyip polisiye işgarada atık radyosunun haberçisine gurrun verdi. Aktepi etrafının bir yaşayıcısının adına Hasavalın avtomobil ulogunu kireyine yol uçuk atnadlayan ekeni. Daşoğuzdan Aşgabada varyan hususu avto ulogda helak olan yol uçuların biri. Aşgabadın yokarı hucalarının birine yokarı ülmalayan 20 yaşlarına kıbır talip. Yeni iki tanısı olsa Rusya Federasyasına zähmet migrasyasına varyan rayettir olup olur. Qara yol bilen Aşgabadyň halkary Huwa mendirine barýan ekeni. Yol hadisasyna helak bolan başga da ikraýet barada jekmejek maglumat berilmeýär. Ýöne Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan polisiýa işgäri yol hadisasyna wepat bolan 5 adamyň ikisiniň 30 ýaşlaryna ikraýetler bolanyny aýtdy. Daşawul welaýatynyň Aktepe etrabynyň olan beýlik bir hususy taksi sürüji Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykdy. Paýtagt bilen aradaky awtomobil ýolunyň ymykly könünşönligini, ýolda iri-iri çukurlaryň emele gelenligini verdi.
Aşgabat, Daşavul asfalt yoluna asfalt kalmandır. Yolunu çukurlardan avarat daşlı yolu dönüptür. Hamala bir yolun eyesi yok yali, taşlanan yola mengzep bariyar. Muna karamazdan iyiştirdik zirarlı hususi avtomobil ulogumuzda Aşgabada adım katnadıp kazanç etmeli oluyar. Taksisilik gülen meşhurlanyar.
Deyip sürücü aytti. Döwlet hiýetçiliginäki media serişdeleri ýurdun ulag ulgamyny ulag-ulag üstünlüklerin gazanlandygyny, ýurdun transport ulgamynyň halkara ýüňlerine laýyklykda ýerdigerli ösdürilýändigini gaýtalaýar. Ýöne ünsden düşürilen çukanak sakanak ýollar barada maglumat bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolýan türkmenistanlar Daşavul Aşgabat awtomagistralynyň hem ünsden düşürilen ýollaryň biri bolanyny aýdýarlar.
Türkmen awtoýollary döwlet konserni Aşgabat Daşavul awtomagistralyny awatlamagy howlukmy. Çukonok sakanak yorların halkara ve atlaşığı geçirilse daha soğuz Aşgabat avtomagistrali Guinness'in rekordlar kitabına da girip bilirdi.
Deyip bir yolu uçada Atık Radyosu'nun haberçesine gurrun verdi. Haberçlarımız bu avtomagistralin hala huvalinin sosyal ulgamlarda hem ara alınıp masavatlaşılayan onu haber veriyerler. Daşavul Aşgabat avtomagistralinin üstürün üstasır geçiyen kevr ulog sürücüleri TikTok ulgamını video paylaşıp TV'yi seriştelere bayi yurdun bu yolu avatlap bilmeyenliğini ödlerinin bu yağdayı maskaraçılık hasap beyanlıklarına giyarlar. Bu yolda paýtagtdan Daşavula tarap ýola düşmegiň öýüri töwekkülçilik diýip bir ýola çaýdýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary howpsuzlyk ýagdaýlary bilen baglanykda bu ýolda awtobus gatnaşyklarynyň soňky bir näçe ýyl bäri döwlet tarapynyň besedilendigini habar berýärler.
Paýtagtdan beýleki welaýatlara awtobus gatnaşyklary ýola goýulupdyr. Diňe Daşawulda awtobus gatnaşmaýar. Köp sanly Daşawuzlar bu ýolun ýyllar boýy awatlanylmazlygyny döwletiň tiýre taýpa millet parasçylyk siýasatyndan görýärler.
Diýip ýerli ýaşaýjy Adatlyk radiosynyň habar Stüblen gurrundaşlykda aýtdy. Redaksiýa adam pidalaryny getiren ýol helakçyligi barada polisiýanyň ýol gödäwçiligi gurulundan tesbir alyp bilmedi. Döwlet mediýasy ýurdun çägini bolup geçen ýol ulag hadiseleri barada habar bermeýär.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyrjysy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonyň önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da hususi avtolaglarında velayetlerin arasında kreyediyen sürücülerin yol krey nırhları iyidi giderli gımmatlayarı. Levaplıların ençemesi muna otlu ve uçor biletlerinin gıççılığının ve gımmatçılığının sebep bolyandığını aydıp, hakimiyetleri ilatın transport zerurluklarını ödep bilmezlikte ayıplayarı. Bu barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 16. aprelde Levap velayetinden maglumat berdi.
Häzir Türkmenabat şäherindäki demiryol wagdalynyň Aşgabat şäherine varýan taksiniň kirey wagty 350 manat. Gaýdyp gelmek bolsa 400 manat. Hususy taksilaryň kirey narhlary ýanwar aýyndan beri tapgyrlaryň esasy gymmatlaýar.
Dip ýagdaýlardan habarly Livaply ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Ýanwar aýynda agdalan ugurlaryň kirey narhlary degişlikde 200 we 240 manada barawardy. Bu görkezüji welaýatary taksilaryň ýol kirey narhlarynyň soňky 4 aýa goly wagtyň dowamında takminan 70 göterim gymmatlandygyny aňladýar. Welaýat ulaglarynyň aşgabatda girmegine hem ruhsat berilmeýär. Bu ýolagçylar üçin goşmaça çykdy. Bolýar. Olar Aşgabatyň goloýunda taksiden düşüp, ol ýerden başga taksiýa minmeli bolýarlar. Munyň üçin de azyndan 30-50 manat çykdyjy diýerler diýip, Livaply başga bir ýaşaýjy anonim şertde aýtdy. Hususy ulagynda kredýän sürüjüleriň bir näçesi ýol kredi narhlarynyň ýokarlandyrylmagynyň sebäbini ýaşaýyş durmuş şertleriniň şol sanda azy karytlarynyň we hyzmatlaryň iýdi giderli gymmatlamagy bilen düşündirýär. Ýöne Livaplylaryň ençemesi muňa otly we uçur biletleriniň gyççylygynyň we gymmatçylygynyň şunun bilen bagly taksi hyzmatlaryna talabyň artmagynyň sebäp bolýandygyny aýdýar.
Uotlu ve uçur biletlerini online tas satın alıp bulmayar. Yöne olur yürüytü araçlardan ençemezse gımmat baxa satın alıp bulyar. Uçur biletinin baxası tas 1000 manada. Uotlu biletinin baxası 200 manada yetkiyar. Şol sebeple adamlar hususu taksilerin hizmetlerine yıkkın ediyar. Adamların talavının artmağı bilen hususu taksilerin nırhları yokurlandırıyar. Devlet hem işe olşayalı bu bolyan zatlara sesini çıkarmayar. Sebebi problemanın özünü, öz kuruluşunu olduğunu bilyar.
Dip Livaply yaşayıcı hakimiyetleri ilantın transport zerurluklarını ödep bilmedilikte ayıplayar. Azatlık bu yağdaylar barada yerli hakimiyetlerden çolsandı, demir yolları açık görünüşlü paydarlar cemiyetinden ve Türkmenistan avya kampanyasından tesvir alıp bilmedi. Yönü bu maglumat yurdun Gündoğur vilayetinde Türkmenabat, Aşgabat ve Kerki Aşgabat uğurları boyunca otlu ve uçur biletlerinin gıçlığının emele gelindiği baradaki haberden ekipte sonu kabat geldi. Şunda yerli yaşayıcılar hova mendillerinin işerlerinin uçur biletlerinin devlet bahasının üstüne para soru yandığını ve 1100 manada islendik sene biletleri satın almanın mümkündüğünü gurrun beriptiler. Martın ahirinde olsa Livaptaki haberçilerimiz ilatın otlu hizmatları bilen üpçünçülüğünün pes bolmağında kalyandığı. Türkmenabat Aşgabat uğru boyunca otlu katnavlarına göz önünde tutulandan has köp yolukçuyunun alınmağı bilen bağlı tecrübenin yine yitileşendiği barada mağlumat beriptiler. Şeylide azatlık bilen sökütteş olan yolukçu Türkmenabat'ın vakzalına göz ökçülü ediyen polisi işyerlerinin hem de yol veletlerin resmi bahası 100 manat olan otlu biletlerini 200 manattan yolukçulara satandıklarını gurrun beripti. Hükümet maslahatlarında transport seri işlerinin katnavlarının kämilleştirilendiği yığı-yığıdan tekrarlanılıyor. Ama uçur ve otlu biletlerinin yeter yetmezçiliği barada hiç saat aydılmayar. Bu barada yurdun medya serişteleri hem mesele gozamayar. Türkmen Demir Yolları ve Türkmen Hova Yolları agentlikleri hem yurtta emele geleyen transport kıyınçlıklar barada beyanat bermeyar. 15. aprelde Levapta kabarşımız Türkmenabat'ta cemiyetçilik transport serişlerinin katnoğunun hem yaramadlaşandığına şehriçi uğurlar boyunca kevr avtobusların katnoğunun tas dolu yatırlandığına haber verdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşçu bolmağı, goldovçu bolmağı hemmeleri çağıryarız.
Gepriyan Azatlyk Radyosu, efirde xabarlar gündülügü mikrofon önüne Maksat Ataev. Türkmenistan'ın özgü pekelerin esenlik görünüşte yüze çıkmalarının hakimiyetler tarafından birik çayaklendirilmege uğruna irginsiz tagallaya edilen mahali sosyal ulgumların Türkmen dilli bölügünek sonki meyler yurtta devam ediyen sosyal ve siyasi meselelerin halkara arenasını olup geçen vakaların online genişlikte açacan ara alınıp masavatlaşılmağı başlanan onu örkü diyer. Azatlyk Radyosu'nun havarçları sosyal ulgumlarda pıntıklayan açık pekir alışmaların mazmununu ve rayetlerin online genişlikte özgü pekerleri beyan etmek meyillerini telcerdiler. Sehel Vaut mundan odal 10. aprelde Azatlyk Radyosu'nun havarçları Aşgabatyň mekteplerine bilim ministrliginiň işgärleriniň mugallimler bilen yürüýüşi ýonaklary geçirip mekdepleriň çägine bolup geçen wakalaryň mekdepleriň çäginden daşary ýykdyrylmazlygy, şeýlede bilim edaralaryna siýasatyň girmegine ruhsat berilmezligi barada öwüt ündegi işlerini geçirenliklerini habar berdi. Bilim resmileri hususan oňoýsuz habarlaryň, meselem ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygynyň ýa-da şu hili beýleki maglumatlaryň mugallimleriň hem-de ýokary synyp okuwçylarynyň arasyny giňden ara anyp maslahatlaşylmagyna garşylyk beýan etdiler. Ýöne yerli synçylara görä sosial ulgunlardy. Galiberde ilat arasyny aşxanalarda ýa-da iş yerlerine peýda bolýan açyk pikir alyşmalar, mesabi gurrunlarda sosial we siýasy meseleleriň ara anyp maslahatlaşylmagy häkimetleriň halka arasyna dolup pikir gerekçiligini gazanmak urunak synançyklaryna palturýar. Bilim resmileriniň mekteplere baryp siýasy gurrunlaryň besedilmegine çagyrmagyndan ozul, paýtagtyň mekteplerine siýasy we sosial meseleleriň açıçan ara anıp maslahatlaşılmanlığını güve geçen açık tutnamı yok. Bilim resmileri mugallimler bilen geçiren ýonaklaryna ýurtda dowam edýän azyk gymmatçylygy barady. Ýa-da meselem 2 ýyl ozal prezident tarapynyň türmede günäti geçilen belli estrada aýdymçysynyň Eýranyň neşe aýyplamalary bilen tutsak edilmegi bilen bagly habarlar dogrusyny ýa-da internet ulgamyny halk köpçüligine ýetirilýän şolary meňdeş beýle käbir habarlar dogrusyny mekdebiň çägini açaçan gurrun edilmezligini duýdurdylar. Habarçylarymyzyň seljiren onlaýn maslahatlaşmalaryna görä hut şeýle meseleler, siýasy, sosial we ykdysady problemler dogrusyny ilat arasyny açaçan pikir alyşmalary peýda bolýar. Türkmen dili sosial media ulanjylary belli estrada aýdymçysynyň Irana tutsuk edilmek bilen bagly habarlardan uguralyp ýurtdaky umumy siýasy sosial şertleri ara alyp maslahatlaşmak mümkinçiligine eýe boldular.
Soňky hepdelerde internet torunyň türkmen bölegünde sosial we siýasy meseleler we problemalar hakynda internet ulanjylarynyň arasynda megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyk diskusiýalar gurulyp başlandy. Muny meselem yerli aýdymçy Nazir Habibowyň Iranda neşe serişdesi bilen saklanmagy hakyndaky habar bilen bagly onuň aýalynyň sosial ulgamda internet ulanjylaryna ýüzlenip çykaran wideolarynyň täsirlerinde görmek bolar.
Diýip ýerli synçy gurrun berýär. Ýatdasak Türkmennokot News neşri martyň ahyryna ilkinji bolup belli estrada aýdymçysynyň Eýranyň neşe aýplamalary bilen tutsak edileniňi habar berdi. Munyň ýa-da aýdymçynyň aýaly sosial media arkaly çykyş edip aýdymçynyň muşdaklaryna gowunlyk berdi we özlerini kyn günde goldaw berýän adamlara minnetdarlyk bildirdi. Ol öz çykyşyna döwlet başbutanlaryna alkyş okady, Türkmenistanyň kanun goraýjy gullyklaryna sagbol aýtdy we aýdymçy barada köpçülige habar berýän adamlary olaryň hyzmatdaşlaryny İçalıçılıkta ipladi.
Yerli yaşayıcılar Nazir Habibowyň ayalının yurt baştutanlarını ve oların siyasatını övüp, özgü pikirli adamları ve erkin medyanı garalap, yurttaki sosial problemaları inkar edip çıkaran videosuna cevap verdiler. Onlarca ulancı ona maşalasındaki ağır yağdayı yenip geçmekte ruhu goldo beriyendikleri hakkında yazsalar, onlarca adam Habibowyň ayalının yurtta işsizlik yok. İşlemeceklerin bahanası İşleceği iş köp, yollarımız açık. Asuda yaşayar siyalı sözlerine yurttaki hakika ağır durmuşun, iktisadi krizisin üzgülügün, migrasiya ve pasport meselelerinin kıyınçlıkları, ehlumumu parhorluğun giyinden yayrandığı hakkındaki tesvirler bilen cevap verdiler.
Diýip ýerli synçy aýdýar. Köp sanly ulanjy sosial ulgamlarda ykdysady krizis, ýurdun üzgünlük siýasaty, migrasiýa we pasport kynçylyklary hem-de parhorluk ýaly problemalary gowadgamakdan çekinmedi. Bulardan başga da sosial media ulanjylar meselem Gazawstanyň öz aýalyny urup öldürmekde günäkärlenýän öňkü ministriň kadiýetdiňden şüne ünüs bilen syn edip sosial ulgamlarda Türkmenistanyň maşgala dogrulygy barada hem pikir garaýyşlaryny beýan etdiler. Türkmen dilli ulanjylar onlaýn giňişlikde ýurtda we halkara arenasyna bolup geçen siýasy wakalar barada hem pikir alyşýardyr diýip habarçylarymda aýdýar. Meselem Russiýada geçirilen gödäwçilikli prezident saýlawlaryna Vladimir Putiniň ýeňişiniň ygylan edilmegi, Rus opozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalnyň türmede aradan çykmagy ýa-da Türkiýede geçilen yerli saýlawlarda pozisiýanyň ýeňiş gazanmagy ýaly halkara arenasyna bolup geçen wakalar barada hem pikir alyşýar.
Türkmen ulanjylary Türkiýedäki, Russiýadaky ýagdaýlary türkmen reallygy bilen deňeşdirýärler we öz pikirlerini beýan edýärler.
Diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýdýar. Habarçymyz bilen gurrunda bolan Aşgabatda bir synçy açyk pikir alyşmalary oňuň baha berip munyň ýurtdy Kamil Rayet Cemiyetinin kemale gelmegine goşont goşyanlygyny bellidi.
Türkmen rejiminin berk internet we maglumat senzurasyna özüňelik we ýapyklyk siýasatyna garamadan türkmen jemgyýeti megerem soňky 10 ýyllyklarda ilkinji gezek açyçan şekilde sosial kynçylyklar hakynda köpçülükleýin şekilde gurulyň edip başladylar.
Diýip synça etdi. Ol ýurtda 14 ýyl bäri dowam edýän özüňelik siýasatynyň jemgyýetde ýadawlyk döredýänligini gurrun berýär.
Ýurtda dowam edýän represiýalara özgü pikirleri çıdamsızlığı seyretmeden dünyada ve yurtta olayan sosyal ve siyasi meselelere ne akilem olsa reaksiya bildirip başladılar. Muni biz önlerdine dasarı yurtlardaki Türkmen oppozisyasına ve aktivistlerine gören olsak inni yurt içindeki hem yuvaş yuvaştan eşitip ve görüp başladık.
Deyip Aşgabatlı Finçaydiyar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundylary. Biziň täze goşundylarymyzy ulanmak üçin VPN gerekdel. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Ony ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýazarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Nurban. Gürjistanyň demokratiýa tarapdar toporlarynyň aktivistleri 19 aprelde Tbilisi parlament binasynyň daşyna gapma-garşylykly daşary ýurt täsiri kanununa garşy çykdy. Dolanırcı partiyanın kanun çıkarcıları parlamentdaki yakalaşmalara karaman bu kanun taslamasına başlangıç yaşıl çıra yakanından son Münglörçü Gürcistanlı Kavkaz devletinin davali dasarı yurt agentleri kanununa karşı belirlikte protest verilirdi. 19 aprel günü geçlik parlament binasının daşına takmayınan 5000 adam yığınanlı. Olar hakimiyetleri dasarı yurtlar tarafından maliyeleştirilen kuramaları dasarı yurt agent hükmünü belli kalınmağı meczur edecek kanun taslamasını yatırmağa çağırdılar. Köp adam bu kanun taslamasını ortiyette kabul edilen dasarı yurt agentleri kanunçuluğuna mengediyar. Rus hakimiyetleri bu kiyil kanuni başkası pikirlenenleri bir kısmak ve arayet cemiyet toporlarının işini yoguz çeyaklendirmek için ulanlı ve ulanıyar. Protestçilerin kaviri 19 aprel günü geçlik parlament binasının daşında yerleştirilen polis işgarları bilen çaknıştı deyip içeri işler ministerliğe aitti. 14 demonstrant tutsak edildi. Protestçilerin 110 zorlukluk hareketleri bir polis yapsiyerinin yaralanmağına sebep oldu deyip ministerliğin beyanatına edildi. Bradyon, oppozisiya kanun çıkarcısı Aleka Elsaşvili Dolanırcı Partiyanın bu kanun taslamasını ködürlemekçi olan ağzasına hücum edenden son parlamentte dağva cencel başlandı. Elsaşvili Dolanırcı Gürcistan'ın Arzu Partiyasının parlament fraksiyasının lideri Mamuka Midinaradze yumruk sarlı ve bu yağday kanun çıkarcı organına Gok kalmağının turmağına alıp geldi. Sonundan son turun kalmağının köşeşmek için bir neçe minut vaat gerek kolli. Bu hücum Midinaradze o diyen ziyan yetirmedi ve ol kıyısı ağrı kesmeden son parlamenttaki hukuk işler komitetinin meclisine yol başlılığını devam etti. Midinaradze şu ayın başında Gürcistan'ın Arzu Partiyasının tecrübçilik değer kuramaları ve haber veriş seri işlerine dasarı yurt maliyeleştirmesini alyan ve giyin keski itleme göre siyasi işler ile meşgullanan yağdayına onların öyle işler var da hakimiyetlere hasavat vermeklerini talep edeyen kanunları tezden hüdürlemekçi bolyanlygyna aýtdy. Geçen ýyl ilkinji gede ködürlenenle köpçülükleriň protestlere sebäp bolan we hökümet tarapyndan ýerine alynan kanun taslamasy egerde kabul edilse häkimiýetlere giň gözegçilik ygtyýarlyklaryny berer we anyk keski itlenmedik jinayetler üçin mümkin bolan sansiýalaryň ulanylmagyna ýol açar. Täze ködürlenilen kanun taslamasy geçen ýyl giriljek bolan we soň ýerine alynan kanun bilen ören meňzeş bolup onu yekeje üýtgeşikligiň boljakdy. Ýagny daşary ýurt agenti adalgasynyň deregine daşary ýurt güýçleriniň bäxwitlerini araýan diýen adalganyň ulanyljakdy aýdylýar. Gürjistanyň oppozisiýasy bu kanun taslamasyny Russiýanyň kanunyny wagtlandyrdy. Dolanırcı parti olsa bu kanun taslamasının Birleşen Ştaatların kanunlarının göçürülüp alınanlığını öň öterdi. Aktivistler 16 aprelde geçirilecek indiki parlament duşluğuna kaydıp gelmäge çağıranlarından soň 15 aprel akşamında toplanan protestçilerin köpüsü dargady. Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.